har lufta gått litt ut av deg.
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, og velkommen til Grøntpodden. Hei Espen.
Hei Marianne, nå vi I gang igjen.
Ja du, det deilig altså. Jeg må bare si at når jeg ligger rett ut I to dager, så så glad for at jeg kan sitte oppreist igjen og, og være liksom såpass til stede at jeg kan prate med deg.
Jeg var litt bekymret om vi rakk denne her episoden her.
Ja, gud av meg. Ja.
Men det jo tida for det når vi ute og fryser, og så det kaldt om morgenen og varmt på dagen, og inn og ut og frem og tilbake. Det ikke rart man blir forkjølet.
Nej, vet du hva? Det klin umulig. Jeg sto jo da også ute, var sånn, det var fotballcup I helgen, og jeg var, hadde ulike vakter. Så jeg prøvde å kle meg etter vær, men det litt vanskelig altså, når det begynner iskaldt og blåst, og så står du inne I et telt, og så, ja nei. Så, men nå jeg på
sånn
vei
igjen. Sånn det å fotballmamma.
Sånn det å være fotballmamma. Nok om det. Men du, jeg tenkte på, for at jeg ville ta opp noen ting, og det var Mønjelilje.
Ja, det snakket vi om I avleggeren siste uke.
Ja, og så spurte jo jeg hvor kom Mønjelilje-ordet fra, og så var det så herlig for den som kom med svaret, det var jo faren din.
Ja. Det var det, og han har jo det, eller han husker jo det fra han var barn, hvor farfar snakket om mønjefarget, eller at det da mønjefarge, og det jo da en blyoxid, eller oksidert bly. Mm-hmm. Så det en farve som sånn rød-orange, som da ble laget, og den blysammensetningen var I maling, så den var rusthindrende, så den ble brukt på... I industri og hus og båter og gjærer og litt forskjellig, den her røde fargen.
Veldig fin rød farge.
Samme fargen. Ja, kjempefin. Sånn oransje-rød, metta, fin farge. Mm.
Jo, og så var det ikke sånn at vi fant ut at Paul Henningsen, han danske designeren,
PH-lampe. Ja, han som har laget de fantastiske lampene.
Mm. Han hadde jo brukt det på noen radiatorer, så vi så jo noen bilder av det. Jeg vet ikke om det blir litt søkt å legge ut bilder av det på grønnpodden, men jeg har litt lyst for å vise fargen. Vi får se hva vi gjør. Ja.
Men det som litt gøy, det var at når han da malte radiatorene sine I denne her mønjefargen, så var jo det stor furore, for at det var jo helt feil. De skulle jo være hvite. Det var jo helt annerledes enn hva som var vanlig på den tiden, og det var jo på 30-tallet vel?
Ja. 37 tror jeg det var han bygde det huset som ser altså fortsatt veldig modern ut på en måte, fordi det så originalt gjennomført
ja. Nei, men du, så tusen takk til pappa, det var kjempefint å få og dyttet oss I riktig retning sånn at vi kunne søke oss videre inn på mønjefargen
Det alltid greit å vite hva vi snakker om da det fint at vi kan få input så vi faktisk vet det
Men i tillegg så må jeg bare si at det også veldig gøy når vi da kan se at det så mye mer som ligger bak, for at det fra å da ikke vite noen ting, så vet vi da plutselig at det Paul Henningsen, det brukt til en hel masse ting, så det jo en hel historie som ligger bak det også, så det de gamle historiene dødskule.
Absolutt. Men du, en annen ting også, før vi begynner på dagens tema, Jeg beklager, men altså, du må jo få lov til å fortelle om den fantastiske, hva skal jeg si, gjenopplivelsen av kaktusen din.
ja, gjenoppsatt fra de døde.
Ja, noe sånt.
Ja, og altså, jeg hadde jo et hjertesukk for noen uker siden, hvor jeg da hadde kjøpt en kaktus på Hagesenter, fikk den hjem, og så var den full av ullus. Det jo grunnen til at vi da skal selvfølgelig putte det I karantene, og jeg endte jo opp med å kaste hele skiten, for at jeg var så irritert på den. Så dyr kaktus var det også, betalte masse penger for den. Men det som jeg gjorde, det var også ta masse toppskudd, legge de til tørk, sjekke de grundig med lupe, sørge for at det ikke var antydningen til ting på de, dusja de med grønnsåpe før de ble skylt, og så tørka jeg de. Nå har jeg planta de, og de har stått I en sånn grusblanding, og de har satt røtter, så nå har jeg en ny plante. Så det kan være en måte å bli kvitt julhusa på.
Ja,
de friske og fine, og ikke noe utøy.
For alle oss som liksom har lidd med deg, så det veldig hyggelig å høre at når det sånn, at det blir noe bra ut av det.
Ja, så løsningen var å lage nye planter, rett og slett.
Du får det til å høres veldig lett ut, men altså, du har vel lite oppskriften på det, både litt enkelt nå og litt grunder I kaktusepisoden
vår. Det kan vi ta også mye mer dyptgående senere. Det kan vi gjøre.
Men du, i dag har vi da friskt satt opp krukkehage og engletrompet som
ja,
tema.
Endelig.
Ja, ja, vi har jo lovt noen ganger nå, men nå det virkelig, i dag skjer det. Og det kan jo føles litt sånn tilfeldig, som ja, krukkehage en ting og engletrompet noe helt annet, men vi har jo en grunn til hvorfor vi har valgt å så på en måte sette det sammen, fordi at det vi ønsker jo på en måte å inspirere og råde dere til hvordan dere kan skape krukkehager, altså komposisjoner da, av krukker med planter i, som får en sånn frodig, kanskje litt eksotisk uttrykk. Og da jo engletrompeten et godt eksempel på hva slags plante du gjerne kan ha i en sånn komposisjon. Så det der som liksom, vi skal si, linken mellom de to
Ja, og den lever jo i krukke, og vil jo også gjøre da denne krukkehagen til, altså den løfter til et helt annet nivå når den trives.
Men skal vi snurre i gang da, Espen?
Ja, men det gjør vi.
Ja, krukkehage, Espen. Nå har jeg prøvd meg på en liten definisjon. Det jo ikke så vanskelig å forklare det egentlig. Det høres, kan høres ut som man skal bruke liksom en hel gressplen til å sette masse krukker rundt og sånn, men som regel så det jo ikke det. Men altså en krukkehage, det jo det når man, på en måte når man setter sammen kanskje flere enn to krukker og skaper et uttrykk av det, og det at med vekster i da, så klart, men at helheten blir ikke noe mer enn den enkelte veksten.
Ja.
Og at man jobber litt sammen, ikke sant?
Ja, og det som også at den kan jo da dyrkes på terrasser og balkonger, for at det jo veldig mange som ikke har hage, som da har en terrasse eller balkong, eller altså, det bare en stor vindueskarm, så kan du ha en liten krukkehage i vindueskarmen nesten, altså, for det jo noe med å sette sammen og få dette frodige uttrykket ved hjelp av ulike krukker.
Og det går også da å ha det i en del av en hage, altså om du har en terrasse eller et hjørne der du kanskje ikke har så veldig mye andre planter, altså at ikke det naturlig å ha det, så det en fin måte å kunne gjøre det litt frodigere.
Eller inne i stua,
eller
foran
i stua.
Et stort vindu. Altså Absolutt. Det å sette sammen og gruppere og gjøre det, ha ulike former og farger på bladverket og gjøre det liksom frodig og fint inne bak et stort vindu også en kjempefin idé.
Innendørshage. Ingen. Altså det veldig få begrensninger egentlig, rett og slett.
Ja, og det ingen unnskyldning for å stikke unna det. Altså alle må ha en krukkehage.
Alle skal ha en krukkehage. Altså tenk på det. Det kan hende det noen som synes det veldig pent å la en plante stå og skinne for seg selv, og det også helt greit. Men da kanskje ikke denne episoden her for dem.
Jo. For vi skal jo fortelle, altså det jo noen veldig fine planter som, ja da, nei, det, alt dette går. Engletrompeten kan godt stå og skinne alene, selv om
ja,
det også eier seg
i en
krukkehage.
Men du, skal vi ta litt sånn praktiske råd da? Altså, hva skal man tenke på når man komponerer en krukkehage?
Det jo egentlig, ja, i første omgang så det litt hvor du plasserer den, men det viktigste som man skal tenke på, det å sørge for å ha stort jordvolym. Store potter, store krukker og kar som gjør så stort som lar seg gjøre i forhold til der det skal stå. For på den måten så vil man da komme unna med litt mindre vanning, litt mindre stell og litt mer sånn lave skuldre når det kommer til stell og pleie av plantene. Og har du det utendørs, så det greit at det frostfrie ting hvis det flereårige vekster som skal opp i.
Ja.
Så det jo da de første grunnleggende tingene, og selvfølgelig
hull i bunn.
Alltid sier ja.
Hull i bunn.
Alltid hull i bunn. Det første steg og siste, altså alltid.
Ja.
Og det vi også kan tenke på med krukker ute, det altså legge under sånne små klosser, slik at den kommer litt opp fra underlaget.
Så ikke den står
rett ned på gulvet. Ja. Løveføtter for eksempel. Og har du ikke det, så kan det være andre små klosser av et eller annet slag som gjør at du får litt luft mellom potta og underlaget. Og det rett og slett for at vannet skal kunne renne bort også når høsten og vinteren kommer, og ikke det da fryser til under kanten og så fylles potta opp med vann og is.
Så du mener at utendør så ville du aldri hatt en skål under?
Nei, aldri.
Nei.
Ikke utendørs. Og grunnen til det at hvis du da setter den på en skål, så vil alt regnvannet samles i skåla, og så vil den da bli stående med beina i vann, og det det veldig få planter som liker. Så alternativet også, altså hvis du har skål, så må du hele tiden tømme den etter vanning og etter regnvær.
Ja, for som regel
så blir det mer stell.
Ja, ikke sant? Men jeg tenker, det jo mange som tenker at jeg kjøper en krukke, så må jeg ha en skål med. Det henger som jeg, ofte så selges det jo. som et sett også, kanskje.
Ja, men det ikke noe, det ikke noe egentlig noe grunn til å ha en skål under utendørs. På min, altså, har du mindre planter, så kan det være greit når du har, altså når du vanner at den skal få stå noen minutter med litt vann på skåla, og så tømme det av. Men jeg tenker at det, i hvert fall med større krukker, så bør du ikke ha skål.
Nei. Ja, men det var jo greit. Da sparte vi oss litt penger også, tenker jeg. Vet du hva, jeg vil heller bruke penger på noen kule løveføtter fra dyregartneri enn en sånn kjedelig skål under.
Helt enig.
Jo, og så tenkte jeg på at man da har valgt store krukker, og de kan jo gjerne være litt, altså enten så kjører man en slags sånn altså ensart av stil med like krukker, eller så kan man jo variere, og så kan det også være en del av det mangfoldige uttrykket man får. Men når man har gjort den biten, utendør så tar vi de som frostsikre, og så skal man da over til selve innholdet, altså plantene.
Ja.
Ikke sant?
Og, men du, vet du hva, jeg skal ha lyst til å si en ting med krukker, for at jeg får jo ofte spørsmål om hvor er det du kjøper krukkene dine hen?
Ja.
Og hvordan, altså hvordan får du samlet sammen de krukkene du ønsker deg? Det som jeg gjør og har gjort gjennom alle år, det at jeg kjøper litt på salg, og så kjøper jeg en og annen krukke når jeg finner en jeg synes fin.
Mm.
Og det som jeg tenker at hvis du hele tiden kjøper ting som du selv liker,
ja,
så vil du hele tiden bevege deg innenfor ditt eget smaksområde og det uttrykket som du liker, og det gjør at det, veldig mange av de da funker godt sammen, selv om det forskjellige potter. Så alle må ikke være like. Men det kan godt være at du, sånn som jeg liker jo veldig godt det der naturlige og litt rustikke uttrykket, og det betyr at det, veldig mange av mine krukker vil funke godt sammen fordi de har noe av det samme, noe av det samme overflaten og noe av de samme farvetonene.
Litt i familie på en eller annen måte.
Ja. Og på den måten så funker det veldig greit sammen med for eksempel der, altså rød terrakotta, som jeg synes er kjempefint å ha ute.
Like, altså. Og jeg må bare fortelle deg, jeg fant en av de største krukkene vi har her, den fant jeg på, altså det er jo ikke riktig å kalle det søppelfyllinga, da, for det er jo sånn sorteringssted, men altså i hvert fall, den fant jeg der. Den er så fantastisk. Den var litt grann sånn kantstøtt på noen områder, men
det gjør jo ingenting.
Gjør jo ingenting, og jeg bare snur, liksom, og så synes jeg ikke det. Sånn, altså, så det går an også, ja. Det er mange som gir bort ting også som de ikke liker lenger, men som du synes er helt perfekt. Så det går an å se på Finn eller ja, hva som helst.
Ja. Mm. Nei, men det er mange muligheter, så det som er at ikke tenk på at du må kjøpe alt på en gang, tenk på lang sikt. Altså, ja.
Invester.
Plukk ut det du liker, ja, og invester. Og kjøp ordentlig ting når du da kjøper, for at det er ting som også vil vare.
Mm.
Jeg kjøpte jo en svindyr krukke for mange år siden, men den har jo søren meg holdt nå i, ja, den begynner å nærme seg 10 år, med et tre oppi, og den står jo der hele tiden, og den har jo ikke tatt skade av vinter og vår og noen ting.
Mm.
Så noen ganger så lønner det seg å investere, og da blir ikke kostnaden så dyr i forhold til å kjøpe billige ting som går i stykker.
Ja, og det er jo også et poeng med at nå ble det mye krukker allikevel, men
ja.
Ofte så kan man jo finne kopier, ikke sant, når en type krukke, da, et utseende, har blitt veldig populært, så er det jo naturlig at andre produsenter lar seg inspirere. Men det er ikke sikkert da at selv om originalen altså tåler vær og vind, så er det ikke sikkert at de andre variantene tåler, så undersøk alltid. Altså så du vet at du får en robust krukke.
Ja, det er helt enig. Og det er ofte så er det da, hvis det er en billig kopi, så vil det ofte materialvalget, eller materialene være kanskje av litt dårligere kvalitet. Og, ja.
Ja, så særlig utendørs så kan det være viktig å faktisk tenke litt på det.
Ja, det er jo ganske stor slitasje på de krukkene vi har ute med all den frosten og vind. Mm. Nei, vind betyr jo ikke så mye. Men blåse tvers imellom krukka. Nei, jeg tenker mer på frost og vann og frostsprenging, for at det er ganske stort, det er store krefter som er i sving på vinteren.
Mm.
Det er det.
Mm.
Men det er jo jorda som skal da, det var det egentlig det vi skulle gå videre litt inn på, var det ikke det?
Jord og planter, ikke sant?
Så det betyr at jorda, den er jo viktig.
Mm, veldig viktig. For det er jo noe med at når man skal ha, liksom, det er så mye ting som skal skje på lite område da, i forhold til når man har bedd, og man kan liksom, man får besøk av diverse mikroorganismer, og svinger en meitemark innom og sånne ting. Det kan sikkert også skje en krukke, men det er jo mindre, er litt mindre action der, så sånn sett så må vi tilføre, vi må jo sørge for at det er en innmari god og riktig krukkeblanding da.
Ja. Hvis vi går da for en billig torvbasert jord som da egentlig ikke har så mye næring og egentlig ikke er så bra, så vil heller ikke plantene trives. Og hvis vi da kjøper en busk eller tre eller et eller annet som skal da kanskje vare år etter år, så må det, altså den planta må ha noe å leve av år etter år for å kunne da bli stor og kraftig og kunne trives. Så det som er da viktig, det er jo da velge en god kvalitetskrukkejord, tilfør gjerne ekstra kompostjord, oppkvern av kvistmateriale, halvnedbrutt materiale, dette har vi snakket om mye ganger før, og dette er liksom noe av det vi gjentar gjerne til det kjedsommelige, men bland inn annet kompostmateriale og sørg for at det er mye ulikt organisk materiale i jorda.
Mm, mm.
Og på den måten så vil du få mer mikroliv og nedbrytningsprosesser som går også i en stor krukke.
Ja, det er ikke noe mål at jorda skal være finkornet og slett. Det skal være litt action der.
Det skal være litt action, og det skal være litt å bryne seg på både for røtter og mikroorganismer og alt mulig rart. Og på den måten så vil man kunne ha en plante som kan leve i mange, mange år.
Mm. Men så bra. Er det noe mer vi skal si om jord?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Velg en god jord. Det er det som må til.
Ja, vær opptatt av det. Det sier du egentlig generelt alltid. At alt godt begynner med god jord.
Ja.
Over til planter. Eller, altså nå ser jeg liksom for meg et område da man da er i gang med å lage en krukkehage.
Mm.
Og så er det jo solforhold og vær og vind, sånne ting. Fordi det er jo lett at man plukker favorittene sine, og så viser det seg at den ene skal ha skygge, og den andre skal ha sol, og den ene tåler ikke vind. Altså, så man må jo vel da, man må jo ta utgangspunkt i at man vet hvor man skal sette krukkehagen, og så plukker man planter deretter.
Helt riktig. Og det er jo det som ofte er at man velger ut fra egen, altså hva man liker selv, og så er det ikke alltid at det er så lett å stelle, eller vil trives. Altså du setter ikke en liten hortensiapotte midt i solsteiken på en sydvendt balkong, det gjør du ikke. Det funker dårlig. Men, eller det kan jo gå hvis du da er sabla flink til å vanne. Da må du vanne hele tiden. Men det som er lurt da, det er å tenke litt sånn ettårig, flerårig, gjerne kombinasjon, store krukker med flerårig. Hvis du har mye sol, så kan du ha litt sånne halvhøye busker og trær i større krukker, og så kan du ha annet innimellom som da får filtrert lys og halvskygge.
Ja, du kan skape det selv så klart, det var smart.
Ja. Mm-hmm. Så hvis du ikke har skygge, så sett inn et par større ting som da kan skape skygge, og så kan du da plante inn ting som da liker mer skygge.
Mm-hmm.
Da kan du ha hortensia i potte.
Ja. Det var lurt. Så det er ikke, alt håp er ikke ute.
Det er, nei. Det er bare å tilpasse det, og da lage da områder som da har ulike soner. Det er samme som når vi da skaper områder i hagen, ikke sant? Rom og soner i hagen med da noen med litt mer skygge, noen med litt mer sol, og på den måten så kan man da tilpasse da ulike vekster i ulike forhold.
Mm. Så tenkte jeg også på det der med at det kan være lurt å ha litt ulike blomstringstidspunkt, slik at man kan ha glede av krukkehagen gjennom hele sesongen.
Mm. Og det å da ha noe stauder som er kjempefint i potter, men også da putte inn georgineknoller eller andre sånne løker og røtter, altså noe vårblomstrende løk, at man har noe helt fra start og helt til slutt, og så har du da noen sommerblomster innimellom, så kosmos, tagetes, løvemunn, alle disse her sommerblomstene funker jo kjempefint i krukke.
Mm. Og det kan jo også være hvis man har disse vintertålige krukkene, så går det altså hvis man har noen flerårige der som har en fin form eller er vintergrønne, slik at man også kan kose seg med å se ut på krukkehagen om vinteren.
Men det er et kjempepoeng, for at det er jo noe med at det ser pent ut på vinteren også, for at når da snøen legger seg, at du da har ulike former og høyder, og da er det jo sånn som denne hengende lerka, eller sibirertebusk, eller dvergsyrin med de der oppstamma og kuleforma toppen, altså det er jo veldig, veldig fine former, altså.
Så, ja.
Og mye som da trives i potter, sånn at man, det er ikke noe problem å skape en fin hage med krukker, altså. Det er det ikke.
Mm. Jeg tenkte på noen tips til litt mer, nå skal vi bevege oss elegant over til engletrompeten etter hvert, men noen planter som kan være litt sånn wow, som kan løfte helheten, har du noen sånne, altså som har fantastiske blader, morsomme blomster, noen sånne.
Tenker du på ett år eller flere år i nå?
Nei, hva som helst, egentlig.
Ja. Nei, men da har vi jo noe storbladet ting. Altså, ja. Ting med store blader ja. Er alltid en wow-effekt. Altså, det gir en wow-effekt, og det gjør jo noe litt gøy alt med uterommet. Og da kan det for eksempel være elefantøret, kolokasian. Det er jo en av mine favoritter.
Mm.
Store, svære blader som da gir et veldig frodig uttrykk,
mm.
og et litt eksotisk uttrykk. Og du har jo også da bronseblad, skjoldbronseblad, som da er også de der store litt sånn tallerkenform av bladene, som er kjempefine.
Mm.
Så har du en del busker og trær som har litt sånn gøyal fasong på både, altså på vekstformen da.
Mm.
Men vi fikk jo et spørsmål om dette med blåregn ja. I potte.
Ja, den kan vi egentlig like å ta nå. Det var Kristine som lurte på det her, sånn om det gikk an med blåregn i potter. Hun var nok i gang med å planlegge en krukkehage da, kanskje.
Ja, ikke sant?
Mm.
Og det er jo ikke alltid så lett, for at blåregnen er litt sær. Den tåler ikke så veldig mye kulde, og i hvert fall ikke inn fra sidene på rota. Så det som er lurt å tenke på når du planter i krukke, velg planter som klarer 1-2 klimasoner høyere enn det du har der du bor.
Akkurat. Mm.
Så det tror jeg kan være et tips der. Så, og blåregnen kan være vanskelig å få til i krukke.
Ja.
Så, men den annen som jeg vet har gått ganske greit i krukker sånn her i Oslo-området, som gir et veldig spesielt uttrykk, det er storobinian, Twisty ja. Baby.
Ja, den er fin.
Korketrekkekrøller mm-hmm. på bladene ser helt fantastisk ut. Mm. Den er kjempefin.
Mm. Ja, den er gøy. Er det noe, jeg tenkte på litt sånn, ikke at nå har vi da kanskje egentlig gitt opp blåregn i potter litt da, Kristine, beklager det, men ja. Hvis man likevel har lyst til å prøve litt vrangere, eller litt, altså, mindre herdige planter, allikevel hvis man har en lun balkong eller noe sånt, er det noe, kan man plassere dem, altså, kan man ha noe rundt potter? Da går det an liksom, å gjøre man noen
kan,
sånne ting.
Ja, det går an. Man kan jo pakke det inn på vinteren, og man kan pakke det inn med isolasjon, men det som er også veldig viktig, det er å pakke det inn på våren. Pakke inn plantene på våren, og spesielt hvis du har vintergrønne vekster, sånn som nå i april, så er det veldig ofte at det er tærlig jorda, og plantene oppe, de da står i sol og varmt, og, ikke sant? Det er jo kaldt om natten og varmt om dagen, og vi blir forkjølet, plantene tørker ut. Og det betyr egentlig at når sola varmer opp plantene over bakken, så vil de enten begynne å skyte, eller så vil da de vintergrønne, de vil begynne å, liksom, å fordampe fuktighet fra bladene, og så klarer den ikke å erstatte den fuktigheten med vann fra jorda, fordi at jorda er frossen.
Ja.
Så det som det er om å gjøre, det er å pakke inn det som er over jorda med da en hvit fiberduk, slik at det ikke blir varmt under der, mm. og at ikke sola tar for mye.
Smart. Det bør vi egentlig gjøre nå da.
Det bør vi gjøre nå. Og det å da pakke inn for å da unngå at de begynner å komme i gang før jorda er tint opp. Og så kan vi vanne med lunka vann for å da holde litt grann, eller for å gi litt mer fart på tininga i jorda.
Mm. Mm. Men du Espen, altså nå har vi liksom etablert krukkehagen som helhet, og nevnt litt forskjellige ting man kan ha i det, og vært veldig fornuftig når det gjelder krukkene. Men altså nå må vi jo snakke om en av dine absolutte favorittplanter, som vil gjøre seg veldig bra i krukkehagen, og det er jo da Brugmansian, eller ja. Engletrompet.
Eller engletrompeten, ja. Og den er jo faktisk i solanumfamilien, så den er jo slekt med tomat. Det er litt gøy alt.
Ja, det er veldig morsomt.
Tomat og potet, den er i samme familien.
Hvem hadde trodd?
Hvem hadde trodd? Og det er søtvier, og det er jo da en, og det er jo helt sikkert noen som kommer til å reagere på, eller nevne på, at den er giftig, og det er den. Så det er om å gjøre at man ikke spiser den, eller gjør noe annet med den, for at den skal ikke fortæres. Men det gjør man jo normalt ikke med planter ute på balkongen, så bare sørg for at det ikke små barn eller valper og smådyr kommer til. Men den blir godt spist av insekter og larver og sånn innimellom, så de forsyner seg noen ganger av den.
Og tåler det?
Ja, wow. det er jo ting som spiser på den også, snegler ja. Blant annet. Jeg har oppdaget at sneglene er veldig glad i engletrompeten. Men det som er fordelen med engletrompeten er at den står jo i krukke, og det gjør at da er den jo litt mindre utsatt for angrep av blant annet snegler. Og den er jo enkel å ha med å gjøre, men den må inn hver vinter, for den tåler ikke frost.
Mm.
Men det som er så fantastisk med den, det er jo blomstene. Altså, den er så fin. Den ene jeg har her hjemme, den hadde jo sikkert opp mot 200 blomster i fjor.
Oi.
Ja. Og den bare fortsatte. Den fortsatte og fortsatte. På én plante.
Fantastisk.
Og jeg har bildet av den vi skal legge ut da den var på bortimot det fineste, men den holdt jo på hele sommeren.
Mm.
Men det som er, altså det som er med Brugmansian eller engletrompeten er at de er fryktelig sultne, og de er fryktelig tørste.
Ja, ok.
Så potta bør være ganske god og stor, det bør være veldig næringsrik jord, og så må vi bare fortsette å gjørsle. Gjørsle i vei. Med da, jeg bruker mye hønsemøkk, blander inn hønsemøkk og kukompost når jeg planter den ut, og så tar jeg og fortsetter å gi hønsegjørsel en neve i uka på den svære krukka.
Mm.
Så legger jeg det på toppen, ja. og så vanner jeg opp på det, og dermed så trekker det ned.
Ja.
Og hvis du glemmer å gjørsle den, så vil du ofte se at bladene blir liksom bleke og lysegule og liksom blasse. Så da sier den fra at nei, nå vil jeg ha mer mat.
Mm. Mm.
Altså, og jevnt med fuktighet.
Ja, og da begynte jeg å tenke på egentlig et spørsmål generelt for krukkehagen, da, men altså, hvordan, hvis, kan du reise bort i ferien da? Altså, hva gjør du med ferievanning?
Ferievanning. Vet du hva, jeg tror vi skal lage en egen episode om vanning, det skal vi gjøre før sommeren. Det. Men det som jeg gjør med ferievanning hos meg, det er at krukkene, de får selvvanning, eller de har dryppvanner.
Mm.
Der legger jeg ut små slanger, og så kobler det til en bitteliten vanningskomputer, som ikke koster all verden. Og så stiller jeg inn at de får drypp cirka 40 minutter hver kveld. Så klokka 9 hver kveld så setter de i gang, og da drypper det da en halvtime, 40 minutter.
Mm.
Og så vil de da trekke opp dette vannet gjennom natta og være klare til neste dag.
Ja.
Så det kan være en god investering, ellers er det da bare ta runden med vannkanna og vanne. Og dekker du til litt grann opp på jorda med for eksempel avklippt gress eller litt sånn der kvistmaterial eller sånne ting, så forhindrer du en del fordampning, og da gjør det også at du slipper å vanne så ofte.
Mm.
Og selvfølgelig de store krukkene som vi snakket om.
Ja.
Stort jordvolum gir mer stabilitet for røttene.
Mm. Og kanskje en hyggelig nabo som stikker innom av og til og sjekker at det går bra.
Altså, ja, og det, altså, naboer og venner, det må man også benytte seg av. Altså, og da bytte på tjenester med vannehjelp, det er veldig hyggelig og veldig fint å kunne gjøre.
Mm. Men tilbake til Brugmansian.
Ja.
Sånn helt konkret. Så, du sier at den blomstrer gjennom hele sommeren, men når er den begynner da? Altså, når setter du den ut da?
Ja, den står jo da kaldt og kjølig opp på vinteren, og nå så står den i vinterhagen, og jeg skal klippe den tilbake nå i denne uka her faktisk. Og så klipper jeg den tilbake, men beholder det man kaller for Y-punktet.
Mm-hmm.
For stammen kommer opp, og så deler den seg i en hoveddeling, og der ovenfor så begynner knoppen å sette seg. Så det som er om å gjøre er at du ikke klipper den lavere enn Y-punktet, og så vil den da få ny næringsrik jord. Jeg tar den opp av potta, eller den gamle potta, fjerner litt av jorda rundt, rufser opp i røttene, og så planter jeg den i en litt mindre potte som jeg kan da bære ned i drivhuset. Og så får den stå i drivhuset nå fram til rett før 17. mai. Og da potter jeg den opp i en større potte med ny næringsrik jord og masse gjødsel.
Er sånn man gjør det, ja.
Så det kan man, og mange har den jo da inne i kjelleren eller da inne i et kjølerom. Så det å klippe den litt tilbake nå gjør at du da stimulerer man til ytterligere vekst fra bunnen av, og det gjør at du får en mye tettere og finere plante.
Smart.
Og det som er gøy, det er jo det at de bitene du klipper av, de kan du enten sette i vann eller sette rett i jord, og så vanne på de, så blir det nye planter. Så den roter seg kjempeenkelt.
Ja. Så det er ikke noe, for jeg tror mange tenker på engletrompet som, altså i og med at den ser såpass eksotisk og overdådig ut, at den kan være litt vanskelig.
Ja, den er ikke så vanskelig. Hvis den får gode solforhold og nok næring og vann, så er den ikke vanskelig. Men de blir svære. Altså min er jo, ja, den, nå er den jo 5 år gammel, og hver sommer, når jeg da står på tærne og strekker handa i vær, så rekker jeg ikke opp til toppen på den.
Mm.
Så den er blitt enorm.
Mm.
Så det er jo utfordring da, med å da kunne overvintre disse svære englene, for at de tar jo så mye plass.
Mm.
I motsetning til en georgine som bare tar, du kan pakke inn i en avis og legge under et bord. Det er liksom
veldig grei. Men apropos krukkehagen, hvordan vil du komponere engletrompeten altså sammen med flere planter da?
Den står jo egentlig veldig godt selv, for at det er jo en typisk solitærplante, for den er liksom, her kommer jeg, se på meg. Ja, den er jo nesten vulgær, men det å sette den sammen med andre litt mindre vekster, sånn at du da har den som kan da stå og skinne litt for seg selv.
Som en liksom vegg bak der, ja.
Ja, og det å sette andre planter rundt, og da kan du velge planter som da liker mer skygge, for at de er så store i toppen at de da kan skape skygge for andre planter. Så det jo veldig fin, og den vokser jo fort, så den kommer fort opp og fyller ut rommet liksom. Så den jo en veldig fin plante å sette sammen med andre, men jeg har jo valgt å stamme den opp, det vil si at jeg fjerner alle sideskuddene på stammen, sånn at den har en stamme nederst, og så får den en krone i toppen som et tre.
Ja.
Og på den måten så kan jeg ha lavere planter rundt potta nede,
ja.
Slik at ikke de kommer i konflikt med greiner som stikker ut fra bunnen av.
Mm. Ja, men det også så et godt poeng.
Godt så det jo liksom en måte du kan forme plantene selv da.
Mm. Ja, men du så bra.
Ja, det vil jeg. Det finnes masse typer, det finnes enkle, det finnes fylte, det finnes masse forskjellige navn, det ulike kryssninger og sorter av de.
Hvor mange finnes det da?
Jeg vet ikke.
Nei.
Men det finnes veldig mange som da, mange lurer sikkert på at hva, hvis man da skal ha en engletrompet, hvis jeg skal ha en spesiell sort, så må du velge en som merket med navn. For det finnes en del som heter NOID, altså No ID, og det da ubestemte som da har mistet navnet sitt, eller at det tilfeldige kryssninger som da har dykket opp. Og det gjør at det finnes en hel del som da går under sånn noid-navnet.
Men hva det som problemet med det, holdt jeg på å si?
Nei, det bare det at det er bare ikke noe navn på de. De har ikke noe bestemt navn. Så hvis du ute etter helt spesielle, sånn som den store som jeg har, det en som heter Sand and Perfection.
Ja.
Og den jo da en laksefarva, rosa til laksefarva, fylt med hengende klokker som lukter helt fantastisk. Den utrolig duft på kvelden.
Mm. Men hvis du bare skal teste ut engletrompet som plante, familie, da er det ikke så farlig.
Kjøp en enkel no ID-plante som da ikke har noe spesielt navn. Så tenker jeg at det absolutt godt nok.
Da kan man bli litt overrasket i stedet for, kanskje. Sånn. Oi, sånn ble det sånn.
Og når du da blir bitt av basillen, eller sier når, det kan godt hende at du blir det, skjønner, for det er ganske spennende. Når du da blir bitt av basillen, så kan man gå inn i grupper og finne flere som har helt konkrete navn på de. Altså når du dykker ned inn i en planteverden, så er det sånn, det så små nyanser at folk utenfra ser ikke forskjellen, men for dem som da helt dønn opptatt av det, de ser forskjellen på de.
Mm. Og det kjempespennende da. Og da kan man få kjempegøy. Akkurat den man vil ha, hvis man velger det riktige navnet, at man passer litt på.
Ja, altså, jeg har jo da holdt meg til et par stykker, fordi de tar for mye plass på vinteren, så jeg har ikke plass til å ha flere.
Mm. Og jeg bare ser at du drømmer om et lite småbruk et eller annet sted.
Ja, med diger trives.
Ja. For å få deg litt tilbake på jorda, Espen.
Ja, det er ikke litt.
Nei. Så skal vi tilbake til ukens plante da.
Ja.
Og da skal vi snakke om, og den har jeg kjempelyst på, den står på lista mi. Det er fiken.
Ja, det er det.
Bornholm.
Bornholm. Og det jeg tok egentlig og nevnte Bornholm, for det den mest hardføre av de.
Mm.
Og den tåler å stå ute en del steder i Norge, faktisk. Mm. Så den tåler litt frost, og den klarer seg egentlig ganske greit. Men generelt så hadde jeg lyst til å ta fram fiken, for at nå begynner de snart å komme i handelen, altså på hagesenteret og i blomsterbutikker og overalt egentlig.
Mm.
Og de er så fine å ha ute på sommeren. Så det jo den jo i samme familie som gummifiken og fiolinfiken og disse andre mer vanlige inneplantene våre. Men fiken, som vi da heter da Ficus carica, det jo den som får de spiselige fruktene. Det er den vi vil ha. Den vokser rundt Middelhavet. Den er veldig vekstkraftig og fin når den da setter i gang. Trives med mye sol, men de plantene vi får, eller har dyrket inne eller overvintret, de må ha herding. De må ha en myk overgang til sola, og så tåler de ikke frost når de har utviklet blader. Så det liksom de tingene som man tenker på. Når du har en plante med blader, så gi dem en myk overgang til uteklima, sånn som vi gjør med alle andre planter vi skal herde. Og så, når den da ferdig herda, så kan den stå i full sol. Men sørg for at den da får jevnt med vann og jevnt med næring. Og har du en veldig mild klimazone og får tak i sorten som heter Bornholm, så kan du plante den i en lun krok, og da burde det gå veldig greit. Jeg tror den klarer zone 1-2, jeg.
Ok. Så gjæren og sørover.
Og ned hos deg.
Ja, vet du, jeg kommer på hvorfor sitter jeg og sier at den på lista, men jeg har jo skaffet meg 3 stiklinger.
Ja, men du lagde jo stiklinger i fjor.
Ja, og de har jo overlevd. Utrolig. Nå jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå, liksom? Men og da, enn så lenge så står de i stallvinduet og vannes litt jevnlig. Det kommer, jeg har sett, kommer små nye skudd. Ja. Jeg kommer til å snakke mer med deg om det her utover
sesongen. Ja, men det skal vi gjøre. Ja, og jeg har jo en sværen som står i vinterhagen, og den har begynt å sette nå skudd, for jeg har et nedfelt bedd langs med husveggen inne i vinterhagen, og der har jeg plantet en fiken, og den har jo stått der nå i snart 10 år. Og hver sommer så ledes jo de greiene jeg leder opp langs med kanten av vinterhagen, og hver sommer så kommer det ut blader langs med hele, og da funker den som solskjerming.
Ja, det er fantastisk. Det er så vakkert.
Ja, det er kjempe. Fiken er fint, og de blir store, men det som også er kjekt å si om fiken, det er at de tåler beskjæring godt. Så hvis den vokser ut av proporsjoner, eller hvis du synes at den blir skjev eller rar, eller hva som er, så kutt den tilbake. Den skyter nytt fra gammel ved uten problem.
Altså, de bladene de er så fine, for eksempel hvis man skal ha selskap og servere på fat, og vil gjøre noe ekstra ut av det, så er det veldig fint å legge fikenblader altså, på brettet, før du danderer med noe mat og sånne ting. Det er jo kjempefine...
Ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på, men det er jo kjempegod idé.
Forstår jo hvorfor Adam og Eva valgte seg fikenblad. Altså, de dekker jo litt, da.
Hvertfall, jeg har jo gjørslet godt på min, så de blir jo noen av de blir svære som dasslagt. De blir dig.
Yes. Skal vi gå over til ukens spørsmål, eller har du noe mer fornuftig å si om fiken?
Nei, jeg har ikke noe mer fornuftig nå. Nå kan vi...
bare tull og tøys fra meg.
Uff. Kan vi gå rett videre?
Rett videre. Altså, nå har vi 2 spørsmål.
Vi skal være litt kjappe på det, så det er veldig greit, altså.
Så det første er spørsmål om å få kjøpt snøklokker. Der hadde du noen tips.
Ja, det har jeg, og det er jo egentlig fordi altså, spørsmålet der kommer på bakgrunn av at for noen dager siden så la jeg ut en post på min Instagram med da den fylte snøklokken som heter Flora Pleno, som jeg fikk av mamma og pappa. Den har stått hjemme i hagen hos mamma og pappa i mange, mange, mange år, så jeg var så heldig å få en liten bit av det. Så da de var på besøk nylig, så tok de med seg en potte med den, og så la jeg ut bildet av den undersiden av den, og den er helt fantastisk tett fylt snøklokke. Og i forbindelse med det så har jeg fått spørsmål hvorfor jeg kjøpte, hvordan får man planta de eller flytta de. Snøklokker generelt, de er ikke så enkle å kjøpe som løk. Det er det jeg egentlig har litt lyst til å si, fordi når de kjøpes på høsten som løk, så er de ofte litt for tørre, litt for svekka til å bli noen særlig fine planter, og man skal ha litt flaks for å få det til. For at snøklokker, de bør flyttes når de er grønne i bladverket, altså etter blomstring, mens de er grønne i bladverket, altså det engelskmennene kaller in green.
Ja.
Og da bør snøklokkene flyttes. Så de bør egentlig flyttes nå når vi kommer ut i slutten av april, begynnelsen av mai. Hvis du kjenner noen som har snøklokker, så er det nå de bør flyttes på.
Får man kjøpt de in green? Eller
du kan
det...
du kan jo kjøpe potter. Altså, man får jo kjøpt potter med snøklokker i, på samme måte som krokus og fritillaria og tulipaner og alt mulig annet rart. Så får du kjøpt snøklokker i potter, og de kan bare plantes rett ned i bakken slik de er. Og da er de flyttet mens de er i gang, så da etablerer de seg mye fortere. Så det å få flyttet på de mens de har grønne blader og de er i vekst, det er litt av nøkkelen for å lykkes med snøklokkene.
Det er greit å vite. Neste spørsmål er det var en ny plante. Syrin hortensia er vanskelig der. Fortsatt litt sykt, altså jeg må si ifra.
Syrin hortensia, de er fantastiske.
Ja, de er kjempefine. Og da spørsmålet var når de skal beskjæres.
Ja. Og de kan egentlig beskjæres nå. Nå tidlig vår før de setter i gang å skyte. Hvis du har stussa de på høsten, så er det kanskje da for at å fjerne disse her brune duskene av de visne blomstene fra i fjor, og for at de skal unngå brekkasje av snø og liksom vekten fra vinteren. Men hvis det henger igjen, og du har lyst til å forme busken, eller gjøre den mindre, eller hva det måtte være, så er det bare å beskjære den nå. Så da vil det komme ut nye skudd fra gammel ved, og så vil det bli liksom etablert til ny vekst nå i år. Så det skal gå fint.
Hva er det seneste tidspunktet man kan, altså er det liksom ser man når man ikke kan beskjære lenger? Begynner det å komme
på knapper? Ja, du kan beskjære når som helst, men jeg vil ha gjort det nå, og grunnen til det er at, eller før den begynner å skyte ordentlig, og grunnen til det er at da vil den fokusere all energi på de knoppene som igjen innenfor der hvor du har kuttet. For hvis du kutter senere, så vil den ha brukt masse krefter på å skyte ut skudd, som du da klipper bort.
Ja, litt sånn forgjeves.
Ja, og det er liksom, da klipper du bort alle kreftene den har brukt. Men hvis du da klipper før den begynner å skyte, så vil den da ikke levere noen krefter til det naturlig nok, det som borte. Men da vil alle kreftene fra rota komme ut i de skuddspissene som da står igjen på planta. Og da vil du få en mye, altså du får en mye bedre vekst og en mye kraftigere vekst på de skuddspissene som står igjen.
Jeg liker så godt når du forteller det sånn hvorfor, så man liksom så forstår poenget. Ja, for ellers så er det jo lett å tenke sånn, ja, men jeg tar det litt etterpå, men ja, er, man blir mer motivert å gjøre det nå, når du forklarer det. Så tusen takk, Espen. Men du, nå vet vi egentlig at du holder på for fullt med drivhus og vinterhager og flytter og tjohei, men nå kan du fortelle litt mer om hva du driver på med.
Ja, nå skal jeg flytte inn i drivhuset, jeg skal ta meg sovepose, jeg skal ta meg en liten kaffetrakter, og nei, jeg bare tuller, det er litt sånn. Men det drivhuset, der har jeg lagt gulv nå, så nå har jeg akkurat lagt belegningstein, kuttet, kappa, vatret opp og ordnet, og måtte bytte vannkran, for at den kranen hadde blitt sprengt av frosten i vinter. Så jeg har lekt både gulvlegger og flislegger og steinlegger og rørlegger. Så alle leggerne som finnes, så nå skal jeg begynne å flytte inn plantene. Og det er jo det jeg skal gjøre nå i påska. Potte, plante, fikse, og så begynne å flytte inn plantene, og så sette på en liten varmeovn som holder da temperaturen på sånn at, eller sånn at ikke den nattetemperaturen, altså vi har jo hatt netter nå med, for bare nå den siste uka nå, så har jeg opplevd, hva var det, 5,8 grader minus når jeg sto opp på morgenen. Det er jo ikke riktig det. Naturen går av skaftet, det er helt gærent. Mm. Så derfor så setter jeg på en liten varmeovn inne i drivhuset som gjør at temperaturen ikke går under 10 grader. Så det er det jeg skal gjøre. Så det blir litt skjæving, men herre min, så hyggelig. Så,
det er Beachbody 2022, er det ikke det som vi jobber for? Da må man løfte litt, vet du.
Da skal det løftes og bæres, så det blir bra. Men du, Marianne, hva skal du for noe?
Ja, det var det da, når jeg liksom gjenoppstod fra de syke.
Du skal kle deg godt.
Ja, du, det er først, om du ser, så flink jeg er. Jeg sitter her med ull, altså.
Så, jeg ser det.
Du er veldig godt påkledd da. Nei, altså det som jeg har oppdaget er jo at duftertene mine har kommet, stiklingene har kommet for fullt.
Oi, så gøy. Så
det gikk egentlig kjempefort, så nå har jeg da knipet av toppene over de andre bladpæret, og så har jeg satt dem ut.
Ja, men så bra.
Ja.
Så jeg satte de ut enda før,
ja
da.
Ja, ja, men mine var jo ikke så raske som dine er sikkert. Du begynte sikkert før. Du begynner jo alltid før meg.
Nei, men de er bare så store. Men det, mine er så. Mine er bare, ingen som ser dette her, Marianne.
Jeg vet.
Mine er cirka en drøy centimeter, og de har ikke begynt å få blader enda.
Nei, ok. Mine er nå, hva sier jeg, 10?
Ja, 10 centimeter, ja.
Så jeg skulle jo flyttet dem ut før jeg ble forkjørt, da. Men så de har vokst seg litt enda mer, men nå har jeg satt dem ut da. Så,
ja, så bra.
Det er bra. Og så tenkte jeg også, jeg skulle spørre deg om, fordi jeg driver jo også, jeg har jo plantet om tomatene mine.
Ja.
Og så skal de få næring. Når skal man begynne å gi dem næring? Er det?
Jo, de skal egentlig begynne, altså når du da ser at planta er i god vekst, så, for at i det du prikler eller potter om og sånne ting, vet du, neste uke så skal vi snakke litt mer om dette her faktisk. Men når du da prikler og potter om, så får jo da planta en god del mer næring i den nye jorda, men når da røttene begynner å kanskje titte ut av bånd, eller at du ser at planta er i god vekst, så kan du begynne å gi litt grann en svak gjødselblanding.
Ja, ok. Mm. Da skal jeg ikke begynne med det enda, men jeg skal holde litt utkikk med røttene.
Ja, og så ser du at planta begynner å utvikle seg, altså stilken legger på seg litt, bladene kommer litt kraftigere på de nye skuddene, så da bør den ha litt grann næring.
Mm. Jeg tror jeg skal gå og kikke på dem etterpå. De står på litt sånn ganske kjølig rom, for ikke å bli så lange og...
Ja, men så bra!
Det vet du, ja, du vet. Jo, og så en annen ting, og det er at mine kjempeverbena, holdt på å si stiklinger, det er ikke det jeg mener, spirer. Altså, de er så knøtt på. Hva er det jeg gjør feil? De, da kan vi snakke om centimeteren igjen.
Alt ditt sånt er jo blitt, alle dine kjempeverbener har blitt mini.
Ja, jeg vet.
Det var det i fjor også, mini kjempeverbena.
Ja, men da sådde jeg dem ikke, da kjøpte jeg planter, det gikk også litt skjeis, men altså nå tenkte jeg at jeg skulle liksom prøve å få det til. Men for dine er jo blitt så store.
Ja, altså noen av de, men noen av de, det er, noen av de blitt store, og så er det enkle som bittesmå. Så det er veldig stor forskjell, det er stor variasjon. Så jeg tenker at det å gi de da, bare gi de god plass og god temperatur, så tenker jeg at det skal gå bra. Så sett de på et sted mellom 15 og 20 grader, og mye lys, så burde det gå bra altså.
Ja, de står sånn at de kommer. Ja, altså, ja. Så bra. Jeg skal i hvert fall ikke gjøre noe mer med dem ennå, for de er bare, altså de er knøttsmå.
Ja, såpass, ja. Ja. Men vet du hva, da jobber de sikkert med røttene, og så kommer de etter hvert.
Det var så hyggelig, takk. Vi satser på det.
Ja.
Det er jo så bra, Espen. Du, da skal vi snart snurre sammen mikrofonene våre, alt jeg på å si. Mm. Men først skal jeg jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang, da. For neste gang, da blir det prikling og stikling og stakling og alt mulig sånt.
Ja, da skal vi snakke om det, og det blir også, altså det er jo det vi skal drive med nå fremover. Altså, alt det vi har sådd, det skal jo prikles, og så skal det lage stiklinger, og så skal vi lage nye planter, og det er liksom en del forskjellige ting. Vi har jo snakket litt om dette tidligere også, men jeg tenker at det er, altså en god ting kan ikke gjentas for ofte.
Nei, og så er det veldig greit å få en liten sånn oppfrisking av kunnskapen når man står midt oppi det. Det kan hende at det er noen ting man ikke fikk med seg forrige gang vi snakket om det, som man nå tenker, åja, det var jo lurt.
Og hvis du da er hjemme i påske, eller hvis du har lyst til å da gjøre det når du kommer hjem etter påske, så tenker jeg at det er en kjempefin tid å gjøre det på. Så det tror jeg er, ja, jeg tror det kommer til å bli veldig hyggelig, og det er jo en sånn kosejobb, altså prikling og stiklinger er jo bare sånn kosejobb, i stedet i motsetning til skjæving og bæring.
Og du får bare tenke nå på liksom, muskler og fin i form. Det skal jeg i hvert fall tenke på, men jeg skal drive og spare.
Dype knebøy mens man bærer. Liksom
ja, gjøre litt ekstra ut av det. Ja,
men det kommer til å bli veldig bra. Dette skal vi snakke om neste gang. Men jeg har jo også lyst igjen å si bare tusen hjertelig takk til alle som hører på og følger oss og kommenterer og deler og framsnakker oss og spør oss om alle de gøye tingene. Vi får så mye spørsmål, og det er så gøy. Og vi ser jo det også at det er så mye hyggelige tilbakemeldinger som jeg tror også er i ferd med å spre seg litt, for at vi har jo rekordhøye lyttertall, og det er også noe vi er superglad for.
Ja,
så veldig. Virkelig moro stolte veldig stolte av å få så mye tilbakemeldinger.
Veldig,
veldig. Så jeg må bare si tusen hjertelig takk igjen.
Ja, absolutt. Og følg oss i sosiale medier, send oss en melding, kom med en kommentar, alt er helt supert.
Ja.
Mm. Men nå sier jeg, ha det bra Espen, skal du gjøre det
ja,
også?
Ja, i like måte. Jeg blir sittende igjen, ja. Jeg skal nå, og nå skal jeg snakke med deg. Tusen hjertelig takk for i dag alle sammen.
Mm. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.